kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Disemba 22 mwaka naon wa 2017. Kidogo kidogo tu Krismasi ikibishabisha hodi na pia vile vile mwaka mpya. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Sunday Shumari. Msikilizaji, hapa nimekushajia tele kama pishi la mchele ndani ya studio, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Najua kabisa kwamba leo mambo ya furahi day, wengine wanasema Ijumaa mwisho wa wiki, weekend inakuja, maandalizi ya Christmas yanakaribia, watu wanakwenda kwenye maandalizi mbalimbali. Basi na sisi ndani ya studio tuko tayari kabisa kwa mambo mazuri mazuri mazuri, kuanzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaripoti huko kubwa kabisa, tunaangalia mpaka kule nchini Kenya, nini masuala ya kisiasa yanakuelekea huu mwishoni mwa mwaka.
Vile vile tunakutahadharisha wakati huu, wakati wa kusafiri, kukutana jamaa na marafiki wakati wa sikukuu, pia kuna tahadhari za kuchukua wakati wengi wanapopata raha. Vile vile habari nyingi za ulimwengu kutoka maeneo mbalimbali utazipata ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Lakini moja kwa moja taarifa ulivyosema kule DRC.
Kule DRC mwenzetu Austere Malivika alipata nafasi ya kuzungumza na waziri wa ulinzi wa Tanzania Hussein Mwinyi, ambaye alitembelea kule kwenye eneo la Beni ambao kama tunavyokumbuka hivi karibuni wanajeshi wa Tanzania walivamiwa na 14 kupoteza maisha. Sasa basi tumkaribisha Malivika kusikiliza yale aliyozungumza na waziri wa ulinzi wa Tanzania.
Waziri Hussein Mwinyi, akiwa waziri wa ulinzi wa Tanzania, ametembelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuelekea Beni, eneo la Semuliki, sehemu ambako askari wa Tanzania wanaokuwa katika kikosi cha MONUSCO walishambuliwa na watu wasiojulikana wanaozaniwa kuwa ni waasi wa AEF, huku uchunguzi ukifanyika.
Kwanza nimefika hapa DRC kwa madhumuni ya kuja kwa hapa pole wanajeshi wetu wa Tanzania wa Tanzbat 5 pamoja na kuwaona wale ambao walijeruhiwa katika tukio lililotokea. Tulipoteza askari 14 na 44 walijeruhiwa na mmoja alipotea hajapatikana. Kwa hiyo moja ya sababu zilizonileta hapa ni kuja kwanza kuwaona wale walijeruhiwa ambao nimewaona kule Goma, na pili kuja kuonana na vikosi vyetu kwa madhumuni ya kuwapa pole lakini na kuwapa moyo ili waendelee kufanya jukumu ambalo liko mikononi mwao.
Waziri Hussein Mwinyi ameongeza kuwa watafanya marekebisho ili tukio kama hili lisiweze kujitokeza kwa mara nyingine.
Bila shaka vitu vitabadilika kwa sababu kwanza tumeitaka Umoja wa Mataifa wafanye uchunguzi wa hili tukio. Na baada uchunguzi huo tutapata taarifa kamili ambayo itaonyesha ni mapungufu gani yalikuwepo mpaka ikapelekea hali hiyo. Na bila shaka baada ya hiyo report tutajipanga kurekebisha yale mapungufu ambayo yapo kwa upande wetu sisi kama Tanzbat, lakini kwa upande wa FIB na kwa upande wa MONUSCO vile vile. Kila mmoja ana jukumu lake na tunatakiwa sote tuhakikishe kwamba tunaweka vitu vizuri ili matukio kama haya yasituathiri.
Askari wa Tanzania wao kwa upande wao wasema kwamba kilichowapata ni kwamba hawakupata msaada kwa haraka kutoka kwa wenzao wa MONUSCO wakati wa shambulizi, na kupelekea askari 14 kuuliwa, zaidi ya 40 kujeruhiwa na mmoja kupotea hadi sasa wakati ambapo tunaenda hewani haijulikani wapi alipo. Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Kweli kabisa, asanti, ripoti nzuri sana kutoka DRC, na pia ni pole na tunaendelea kutoa pole kwa familia za wote walioathiriwa katika shambulizi hilo dhidi ya wanajeshi wa Tanzania nchini DRC. Lakini mwaka unapokaribia kumalizika, Christmas nayo ndio imefika. Unajua kwamba mchakato wa kisiasa umekuwa ama joto la kisiasa limekuwa juu sana nchini Kenya karibu mwaka mzima ama nusu ya mwaka huu.
Hasa ukiwa mwaka uchaguzi kama huu, lazima joto liende juu, uchaguzi sio mchezo.
Na sasa joto hilo lazima tuangalie limefikia wapi, ambapo kabla tule sikukuu tujue limefikia wapi. Na kwenye laini ya simu tunaye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, karibu VOA Express. Salamu za Christmas kutoka hapa tunakupa, lakini hebu tueleze mambo ya koje Nairobi ama Kenya kwa ujumla tunapokaribia msimu wa Christmas.
Naam, Harrison, asante kweli. Joto la kisiasa nchini Kenya limeshuhudiwa kuanzia mwaka mwezi wa Aprili mpaka sasa, joto hilo limekuwa likiendelea kwa hali ya juu sana. Lakini tunapoingia Christmas inaonekana mambo yametulia kidogo, lakini Jumanne wiki hii Odinga amejitokeza na kuzungumza baada ya kukimya kwa takriban wiki moja. Hii ni baada tu ya kuahirisha ile shughuli ya kumwapisha, lakini alipokuwa akizungumza wakati akihudhuria mazishi ya mmojawapo wa wabunge wa mrengo wa NASA, bado anasisitiza kwamba ataapishwa na kwamba hamna yeyote atakaye atakayefunga ukurasa huo kuapishwa kwake, kwa madai kwamba yeyote atakayeapishwa kwa mujibu wa kinyume cha sheria basi atakuwa anakabwa na yale mashtaka ya uhaini. Lakini Rais Kenyatta naye pia amekuwa akieleza kwamba kuna uwepo wa kuzungumza kama nchi moja na kuwaweka Wakenya pamoja, na wakati wa kupiga siasa sasa umekamilika, watu sasa waanze kufanya kazi. Kwa hivyo yeye anataka mazungumzo, lakini naye pia kile kigezo cha upinzani ukidai kwamba iwapo kutakuwa na mazungumzo ambayo yanafanyika kubadilisha au kuleta haki ya kidemokrasia, ni haki ya kupigaji kura, kwamba iwapo kutakuwa na mazungumzo au na mazungumzo ambayo watu mwahadi swala ambalo Rais Kenyatta amekuwa akionekana hajiridhii kabisa, kwa sababu anaona kwamba Wakenya wamekamatisha ule ukurasa wa kupiga kura na sasa ni kujinda nchi. Kwa hivyo kuna mfarakano huo. Kwa hivyo tunataraji kwamba mwaka ujao, mapema mwaka ujao, Januari, huenda pakawa tena na hilo hiyo rafiki hata tena nikaanza kupanda sana.
Asante sana Kennedy Wandera, tutakuwa tunaangalia mambo kwa karibu kama iwapo ataapishwa kiongozi wa upinzani na namna mwaka utakavyomalizika katika upande wa siasa kisiasa nchini Kenya.
Sawa kabisa. Sasa baada ya hapo basi tuangalie katika mambo ya tahadhari za weekend. Najua huu ni wakati wa sikukuu na kuna tahadhari nyingi za kuchukua. Kioko amefuatilia habari hiyo na anaripoti. Josephat Kioko na tumpate hapa, amezungumza na afisa wa
niko katika laini. Washington, nimewapata.
Asante, karibu sana Kioko, tueleze tahadhari, mambo vipi na maandalizi ya kuelekea Krismasi yako namna gani?
Wakati msimu kama huu unapowadia, eneo la pwani kwa jumla huwa ni sehemu kubwa sana nchi nzima, watu wangependa kuzuru eneo la pwani, hata zaidi ikilinganishwa na wale wanaosafiri kutoka pwani kwenda sehemu za bara. Sasa hapa tunachozungumza kila wakati ni usalama uko namna gani. Kuna tahadhari kuhusu watoto kwenda kuogelea mara kwa mara. Siku kama hizi watoto kuogelea baharini na kuzama, visa vimetokea vingi sana. Ndio maana polisi wanaoshika doria katika sehemu zote, milango yote ya kutoka kusini mwa pwani kuelekea Tanzania, katika mbuga za wanyama, usalama unatoa kipaumbele zaidi. Na hapo pia kuna starehe nyingi sana katika pwani ya Kenya, maanake mtu ambaye hajawahi fika pwani na yuko sehemu zingine za bara anasema hey, mambao bwana, safari hii tunakuja. Kwa sababu ya hayo, hali ya kutangamana na watu wengi, kumekuwa miaka ya nyuma, miaka mitatu iliyopita, visa vya usalama kuvurugwa na vitendo vya kurushiwa mabomu na nini. Ndio maana wakuu usalama wako chonjo, kama kiongozi wa utawala eneo hili la Mombasa Evan Yachuki anapowafikishia wananchi katika mikutano yao.
Tumekaa na idara zote za usalama katika kaunti hii ya Mombasa, wana jukumu la kutekeleza wajibu huo, na natumainia ya kwamba tutakuwa na likizo yenye salama na wageni wale vile mnakaribishwa sana mji wa Mombasa. Tukizungumzia umuhimu wa kuweka security hata kule vijijini, kila mahali katika hii county, kama kuna mtu yoyote ameona jambo lolote lisilo la kawaida ama mzigo wote ambao umewachwa mahali ambao hauna mwenyewe, aweze kupeana ripoti kwa polisi ama ofisa wote wa usalama aliyo karibu na yeye. Nafurahia kuona na kusikia ya kwamba wageni wameanza kutiririka Mombasa, na tunawakaribisha sana. Tumepanga kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya ama asiyekuwa Mkenya, mgeni yoyote ambaye atakuwa anatembelea kaunti ya Mombasa, tumepanga na tumeweka usalama wa hali ya juu kabisa. Kila mahali sub county tumeweka mipango ya kuhakikisha ya kwamba wote wako tayari kulinda wageni ambayo watakuwa wanatembelea hapa. Mipango hiyo itahakikisha ya kwamba feri kuna usalama wa kutosha, na sehemu za burudani, sehemu ambazo wananchi watakuwa wanajivinjari usiku, pia kutakuwa na security. Sehemu ambazo tunaita malls pia zitakuwa na security ya hali ya juu. Pia pirates kule public beach tutataka kuona ya kwamba kuna security, kuna life savers. Kwa hivyo hayo ndio ambayo mambo ambayo tumepanga, na naomba pia wananchi waweze kucooperate. Tutakuwa na patrols ambazo zitakuwa zikizunguka.
Kweli kabisa, ujumbe mwafaka kabisa wakati huu wa Krismasi, shughuli za kusafiri na usalama, na tunatakia wote wanaosherehekea sikukuu usalama wakati huu. Sasa tupate habari muhimu za dunia.
Habari za dunia. Kamerun imekanusha tuhuma kwamba wanajeshi wake walivuka mpaka na kuingia Nigeria bila ruhusa na kushambulia vijiji vinavyotumiwa kwa kuhifadhi na kwa mafunzo makundi yanayojitenga yenye silaha. Vyombo vya habari viliripoti kwamba walao uvukaji mpaka mara moja ulifanyika na kuthibitishwa na serikali ya Nigeria na maafisa wa kijeshi, lakini Kamerun imesema ilikuwa ikishambulia tu vijiji vya mpakani ndani ya Kamerun ambako wanamgambo hao walikuwa wanajificha.
Mkulima mmoja mzungu wa Zimbabwe aliyepokonywa shamba lake na serikali iliyopinduliwa hivi karibuni ya Rais Robert Mugabe amekuwa mkulima wa kwanza mzungu kurudi katika shamba lake. Robert Smart alisindikizwa na wanajeshi jana hadi shamba lake la Lesbury, karibu kilomita 200 mashariki mwa mji mkuu wa Harare. Mwanajeshi akiwa ndani ya gari aliwekwa kulinda usalama wa mkulima huo. Smart na familia yake walipokelewa kwa machozi na mayoyo na wafanyakazi wa kulima weusi waliokuwa wanaishi na kufanya kazi katika shamba hilo kwa vizazi kadhaa.
Na kampuni ya China yenye nia ya kuongeza biashara kimataifa inajikuta katika wakati mkubwa mgumu kutokana na hatua ya Marekani kupunguza kodi kwa mashirika makubwa. Hatua hiyo imefanya Marekani kwa eneo la kuvutia kibiashara kwa makampuni ya China ambayo yanakumbana na kodi kubwa na vikwazo vingine huko nyumbani. Kwa upande mwingine, wanakumbana na hatari ya kupewa adhabu na mamlaka za China ambao zinapinga kuhamisha biashara nje ya nchi. Mapema wiki hii China ilimaliza mkutano mkubwa wa hali ya juu wa sera za kiuchumi.
Wasuluhishi wanaokutana mjini Addis Ababa wamesaini makubaliano ya kusitisha mapigano, kulinda raia na kuwafikia binadamu huko Sudan Kusini katika jaribio la kumaliza mzozo wa miaka 4 ambao umeua maelfu kwa maelfu ya watu. Mkutano huo wa awali wa hali ya juu uliongozwa na jumuiya ya kikanda ya maendeleo ya nchi za maziwa makuu, yani IGAD. Mwakilishi maalum wa IGAD kwa ajili ya Sudan Kusini, Ismail Weiss, amesema makubaliano hayo yatafanikishwa Disemba 24 na saa 6 na dakika 1 usiku.
Kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, basi matangazo haya yanakujia moja kwa moja pia kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili. Wale ambao wanasafiri, wale ambao kwenye shughuli mbalimbali kama uji alasiri kama hii, basi wapate vitu kupitia VOA Express.
Sasa Sunday Shomari, unajua swala la video.
Hebu niambie video za muziki zinafanya.
Ah, video za muziki hilo ni moja. Muziki ni sawa. Sasa tuingie kwa upande wa mavazi. Rais Magufuli juzi amesema nini? Hivi tu karibuni amesema nini kuhusiana na video na hasa mavazi ya wasichana wanaoonekana kwenye video za muziki?
Yeah, amezungumza kwa kiasi kikubwa kwamba hawa wasichana wamekuwa wakiuka maadili, mavazi yao yakionyesha mno maungo yao kuliko hata wa muziki wa kiume.
Sasa kutokana na ushauri huo ama amri iliyotoka kwa rais, Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya Watanzania na kuuliza, je, maoni yenu ni yapi kuhusiana na mavazi yanaonekana kwenye video, ama labda mnachukuliaje mavazi yalivyo hasa mkiwa kwenye jamii wakati kama huu wa Christmas, mnatazama labda televisheni mkiwa jamii yote? Sasa wamesema, hebu tuwasikie ambapo jicho linamulika kuhusu mavazi na amri ya Rais Magufuli.
Kwa maoni yangu, taarifa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzungumzia na kukanya wasanii wetu kuhusiana na mavazi wanayovaa kwamba hayana staha katika jamii na hayafanani na utamaduni wa Mtanzania, mimi nimelipokea kwa furaha sana, kwa sababu wasanii tunaamini ni kioo cha jamii. Watu wengi ama jamii inapaswa kuiga na kujifunza vitu kutoka kwa wasanii wetu. Channel ya TV ambayo imeweka muziki, kwa hiyo unajua muda wote zitatokea video ambazo watu watakuwa na mavazi mabaya ambayo hamwezi kuyatazama mkiwa mmekaa pamoja kama familia, yani hayapendezi kwa kutazama. Kwa hiyo mimi nilipokea kwa furaha sana, na ningeomba tu serikali na vyombo husika vinavyosimamia wasanii, Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, ikasimamia vizuri kauli ya Mheshimiwa Rais ili kuleta heshima kwa wasanii, na wasanii waweze kufundisha vijana wetu na Watanzania wengine namna ya kuvaa vizuri na kujiheshimu.
Mimi naitwa Ruthi Mrema. Maoni yangu kuhusiana na kauli ya Rais John Pombe Magufuli kuhusiana na suala la maadili ya mavazi ya wasanii, hasa wasanii wa kike. Wasanii wetu hawa kweli wanafanya vizuri, lakini unapokuwa unafanya vizuri lazima utakuwa na madhaifu, na hayo madhaifu ni lazima yarekebishwe, ikiwemo kwenye upande wa mavazi, hasa kwa upande wa kina dada. Kama mavazi ambayo yalikuwa yakivaliwa kupelekwa katika jamii ni ule ujumbe ambao wanaimba, lakini sasa ukiangalia wengi wamekuwa kifikisha ujumbe sawa, lakini moja kwa moja ukitazama yale mavazi yao kiujumla hayaleti picha nzuri. Wasanii wetu wanatazama na watu wengi katika jamii. Katika jamii kuna wazee, kuna watoto, kuna vijana. Unakuta mtu anakuambia naenda na wakati, mbona msanii fulani anavaa hivi? Sasa moja kwa moja ilikuwa inapoteza watoto. Lakini pia mavazi yale yanadhalilisha wanawake, kwa sababu ukiangalia wengi walikuwa wanavaa mavazi ambayo kidogo yanaonyesha maungio yao namna yalivyokaa. Kwa moja kwa moja Magufuli, rais wetu, nampongeza sana, na kweli kauli yake ninaiunga mkono kwa kweli.
Na hapa ndipo jicho letu linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Basi nasikia maoni ya kabisa kabisa, lakini wengi wanaonekana kwamba wamefurahishwa na amri hiyo, wanasema maadili kidogo yanafaa kuwepo. Na ninapotazama kwenye Facebook yetu naona kwamba wengi wanaendelea kututazama. Ahmad Jafar Ibrahim unasema tunawapata nikiwa da VOA hatari sana, na Abel Ngoja anasema nawapata safi sana nikiwa Mbeya.
Bila kusahau kuna hao wengine wako Ndola, Zambia. Bakari Ayubu anasema nawapata Dubai, Zanzibar, mpaka kule Gaborone, Botswana tusikilize. Na Suleiman Musa anasema mavazi kwa wasichana jamani ni shida sana.
Kweli kabisa, ujumbe tumeshaupata. Lakini VOA kama unavyosema kila siku,
bila muziki
mambo
yanaenda kama yanaenda.
Lakini sasa basi tupate video, hebu tueleze tuna nini leo.
Twende mpaka Nigeria.
Aha.
Nigeria kule unakutana na mwanamuziki mashuhuri kabisa Wizkid. Kikiwa na kitu chake tunakwambia with you, na kushirikiana na Young Six.
Basi mambo ndio hayo ndani ya VOA Express.
When I saw you staring yesterday, I was watching you, we were walking, I was lost for what you said. I was hoping, girl, I'm asking, will you stay with me today? For this money or this fame, girl, I will give you all away. Don't let me go.
why you got me screaming, Brigade, you Brigade, you done make me really appreciate. Appreciate and I thought there is no time to waste time. Can I go leave with you? Can I go die with you? You be the reason to my check cause I got throw with you. Make you no think I'm you no go easy. To chop my money, got to show me better attitude. All I'm sitting behind you now, hope you gonna let me go down to the big girl. I be knocking on your door cause my body don't like and I hope it ain't
short. This started when I saw you staring yesterday. I was watching you go walking, I was lost for what to say. I was hoping, girl, I'm asking, will you stay with me today? All this money or this fame, girl, I will give it all away.
So you got him magic touch from Pala. And if you're ready, girl, I'm ready, just let me know. So we got some bloody massa girl on the floor. I'm on my own, yeah. If I know they be true, I suffer the few secure. Because I know my friends go.
Body be like onion,
make a nigga wanna cry. See your body feel like sugar. If you give a nigga lots of pie. See your body be like onion. Making me wanna hide. Girl, I know go now you find out. If you go be my alibi. Go die. Something about it.
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Mambo hayaendi bila muziki hapa, na kuambia muziki Wizkid anasema with you wakiwa na Young 6. Yote haya ni kutoka Washington DC. Friday ikiwa kama alivyosema Sunday Show Mari Furahi Day.
Mambo mazuri kabisa.
Na hakika kwamba unafurahi popote ulipo. Tunaendelea vizuri, lakini sasa tunaelekea tena bado kwa mambo ya vijana. Mambo ya uchumba, mambo ya mapenzi yamechukua mrengo mwingine Sunday. Kama hauna habari, basi mambo yameshachukua mrengo mwingine. Siku hizi ni mambo ya pete. Siku hizi kabla hata ya ndoa na nini, vijana wadogo tu, si wadogo ati kwamba sana, lakini nasema tu katika vijana wa miongoni mwao siku hizi wanavishana pete, inakuwa ni engagement, uchumbia, wanachumbiana, wanafanya, na imekuwa ni kama sherehe. Mtindo huo umechukua ama umeshika kasi sana. Na Amina Chombo ameangalia mtindo huo katika hali ya mitindo lifestyle. Hebu tusikie mambo yamechukua mrengo upi kwenye fani ya mapenzi.
Namshukuru sana. Katika lifestyle hii leo tunaangazia namna ambavyo vijana humu nchini Kenya wameanza kuiga mtindo wa kuvishana pete kama njia ya kudhihirisha penzi na pia kuchumbia msichana wake ambaye anatarajia kufunga naye pingu za maisha ama kufunga naye ndoa katika siku zijazo. Nimeshuhudia uvishaji huu wa pete ambao ulidhihirika na ububujikaji wa machozi kutoka kwa mpenzi wa kike baada ya kuona mpenzi wake wa miaka mitatu akimvisha pete mbele ya hadhara marafiki zake katika ufukwe wa bahari. Vipi Alois, mbona ukaamua kulifanya hili bila kumwarifu?
Nimekuwa nikitafuta tu mbinu ya kumuonyesha kwamba niko tayari kumchukua kama mke wangu, kwamba sio tu kile kumwambia nampenda tu, kwamba nakupenda, nitakuoa, pia nimpetie kidhibitisho kwamba ndio nimekupenda, ndio hii sasa itakuwa ni dhahiri kwamba mimi nitakuoa. Mara nyingi unapata ni vizuri kumfanyia msichana surprise, ataifeel, atasikia ile raha kwamba ni kweli napendwa, na kidhibitisho tu. Si vizuri kumweleza kwamba nitafanya hivi, kwa sababu nakumbuka nilikuwa nimemwambia kwamba shughuli kama nitaifanya mwaka ujao mwezi wa kwanza huko kuendelea mbele, kwa sababu ya hali yangu ya kifedha. Lakini moyoni mwangu mwenyewe nilikuwa nishapanga, nikajua nitaifanya lini.
Katika miaka hii ambayo tuko nao, wengi wanajiita digital, huchukua wasichana wakawafanya come and stay, unaifanikisha vipi hili hasa katika mazingira ambayo tunaishi?
Maisha haya ya kidijitali ina pia inaletwa na hali ya umelelewa namna gani. Je, unaiga maisha ya kisasa ama unafikiria nini? Na pia kuna watu ambao hawathamini ndoa zaidi. Kwa hivyo utapata wale ambao wathamini ndoa zaidi, ndio utaona tu wanachukuana, wanaekana kwa nyumba, mara wamekosana, wameachana. Lakini kama mwanaume, labda ningetoa wasia kwa wanawake, ikiwa mwanaume yuko tayari kukuchukua, kwanza hata kuleta nyumbani kwao, kwanza atakuacha apate zile prosesi zote za kukutolea mahari, za kwenda kwa wazazi, na ikiwezekana kama ana uwezo wa kukupatia pete kabla ya harusi, huyo utajua ni mwanaume yuko tayari kwa ndoa, kwa sababu ako tayari kwa majukumu. Lakini ule tu anakuchukua tu mara moja, ni mtu anataka kukuangalia, na ndoa naamini si ya kuoja tuangaliane. Ndoa ni ya watu waishi pamoja, wakae kwa amani, wakae kwa upendo, kwa furaha.
Sasa shukrani sana. Acha tuzungumze na mchumba wake kuhusiana na siku ya leo, wakati ambapo ulikuwa umekuja tu katika shamra shamra za kufunga mwaka na ukajipata ukiwa unavishwa pete uchumba. Umeichukuliaje?
Mwanzo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa hii nafasi. Sikutarajia itakuwa hivi, sababu nilipoalikwa mimi nilikuwa naja tuje nikutane na marafiki zake watakapokuwa kimwaga, kwa hiyo miaka yote amfanya kazi nao. Kwa hivyo mimi imenipata kama mshtuko, sikutarajia.
Unamaanisha nini?
Imelia kisa nilikuwa ni machozi ya furaha.
Unasikia mambo analia machozi ya furaha.
Ya furaha.
Sijui kama ni ndoa au imekuwa
kafurahi kwa sababu hakutarajia pengine atapewa na kutarajia pengine mchumba wake anafikiria kupaka kumuona.
Mmoja alifanya hivyo kwa moja. Mmoja alifanya hivyo Nairobi, akapanga vizuri na akawa amepata hoteli na rafiki zake wakaja, lakini msichana alipokuja bwana akamuondo. Yaani akamwacha kabisa akiwa ameshika pete yake.
Akamwacha.
Akamwacha kabisa mbele ya wageni, hata kula chakula. Sasa sijui aliamua sikutaki mambo yakakwenda mlamu. Lakini kabla ya kumkaribisha mwenzetu ili gongo kwa ya nayo
tamba kwenye
mitandao ya kijamii, kuna swali tuliuliza jana, tukauliza UN ama Umoja wa Mataifa kufunga baadhi ya vituo vyake DRC kutaathiri vipi usalama?
Haya, nianze naye Ndashaka Heri Jeremy. Huyu anasema wanasiasa mchezo mchafu. Hao hao Umoja wa Mataifa wanavuruga kwa kiasi kikubwa amani, wakichochea vita mashariki mwa Kongo. Kama alivyosema mwingine, kweli walikawia kufunga.
Adija Hassan anasema itapendeza zaidi wakifunga na wakiturudishia ndugu zetu, kwani kila mtu alinde nchi yake.
Haya, mambo hayo haya. Hazo anasema jamaa mpango wao ni kuigawa DRC, wameshakamilisha, sasa wanajiandaa kuondoka. Waacha kongomani watapambana wenyewe.
Asante sana kwa maoni yenu mengi, ni mengi kweli kweli. Tunashukuru, lakini karibu Idli Gongo. Mambo vipi mtu wa Zanzibar? Naona
leo amepiga jezi ya Zanzibar leo. Zanzibar
Heroes. Mimi nadhani tusende huko moja kwa moja, tuende kuangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbali mbali. Vio kushushua na ipo pia. Sasa tukianza katika kuangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali, ni swala la Marekani kutangaza kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, ambapo kama unavyofahamu Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio hili ambalo mataifa mengi kwelikweli yakapinga, hata yale ambayo yanaonekana ni washirika wa Marekani. Kwa hiyo hili swala bado linavuma kwelikweli katika mitandao mbalimbali na dunia nzima kwa hivi sasa. Lakini kura ya kuondoa ukomo wa umri wa uraisi wa Uganda nalo ni jambo ambalo hivi sasa linavuma kwelikweli katika mitandao mbalimbali. Alikadhalika kile ambacho hiki leo kimetia fora katika upande wa mitandao nchini Tanzania. Unafahamu ile kesi ambayo ya ubadhirifu wa pesa katika kaunti ya escrow inaendelea katika mahakama ya Kisutu. Sasa mmoja kati ya wale washikiliwa wawili, bwana Hivinda Seth na James Rugimalira. Sasa James Rugimalira anasema kwamba yeye anamfahamu mwizi, anataka kukutana na mwendesha mashtaka mkuu yani DPP ili akamuonyeshe yule ambaye anapaswa kukamatwa, lakini si yeye.
Ehe. Watu wameibukia wanaizungumzia hili kitu vipi?
Sasa watu kila mtu anajiuliza inakuwaje bwana mhusika mkuu yeye ndio aonekane kwamba ni
nakwambia mambo ndivyo alivyo kwenye mitandao. Na sijui kama umejionea kwenye mitandao kwamba kampuni ya simu ya Apple imesema kwamba ndani ya simu zao wameweka software fulani ama wameweka mfumo fulani ndani kwamba simu ikishachukua muda fulani, labda mwaka mmoja ama mwaka miwili, inaanza kumaliza battery ya simu yako. Sasa inasemekana kwamba ni mbinu ya kushinikiza wewe kununua simu mpya. Sasa inafika mahali inakuwa kwamba kabisa haihifadhi moto tena. Wanasema kwamba walijua ni mbinu fulani, lakini kwao wanajitetea kwamba wanaokoa simu yako kutokana na kuharibika zaidi. Basi hapo tutazungumza baadaye. Asante sana wewe mwana VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tunakutakia wakati mwema kabisa unaposafiri kwa Christmas wewe na jamaa na marafiki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema. Msikose kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.